Rupa 13, surat pemelana Tuhan, di surat Luka, pasan 2, tenesa roi kak 20. Di waktu itu, Raja Pesat beri kak semia rata di negeri nukunya hukup. Pitulih nama nak kunya boh di surat rumah, di tupuk nak kunya. Yosef dan Maria boleh balik pikak tupuk nak kunya di Bethlehem. Kagite tanah kunya roi kak tempat itu, kagite kunya hoi tempat nak beradu. Ada setepai, jadi tempat berbelah ko benatak ke cak kena blok cak kanak kuda. Kagite le, kagite esok malam itu, di kanak kuda itu le, anu Maria boleh duduk di api, ka Yesu. So malam itu, di benak ada semia berbelah kamik. Kagite di batu kunya berbelah kamik, kunya tergejut sabit cak, ada hulu balak anu pelihat kak kunya. Kagite le, hulu balak boleh pelihat kak kunya dah, menyerik kak kunya cak. Selamat le, raja anu baji besi, di malam ini, ada nanak nusuk rak boleh duduk di api dah. Di tupuk Bethlehem, nya jadi nanak nak Tuhan anu ti sungguh, anu boleh tuluk ku umat semia. Kagite le, di malap ini, jadi malap nu bajik sungguh. Kagite di belakang, tanah hulu balak nak Tuhan boleh menyarik kak ku semia belak amik dah. Di belakang ada hulu balak marih bertambah. Banyak, meh menyanyi puji kak Tuhan. Kagite ku semia belak amik, tanah kunya boleh dengai lagu itu ke cak boleh lihat. Jangan lagu anu kunya lihat cak pelik sungguh dah. Kunya pakai melau sama kunya cak. Juh, kita pakai pi lihat lagu ini dap tupuk Bethlehem cak. Nyan jadi sungguh ke tit. Di belakang tanah kunya berjalan pi lihat. Kunya pelik hati sungguh sabit cak. Nyan berdapat yang lagu nu sungguh bekak hulu balak boleh. Meh menyarik boleh bertahu kak kunya dah. Kak kita le kunya puji kak Tuhan. Kunya bi selamat kak Tuhan. Sabit lagu ini jadi lagu nu sungguh anu boleh lihat. Anu boleh jadi dah. Kunya boleh berdapat dah. Kagitele kunya lihat cak lagu ini jadi lagu nusung dah.